Кыргызстанда саат 6 жарым Азаттык радиосун угуп жатасыз. Дагы бир жолу кутман кечиңиз менен угарман. Бүгүн 19 октябрь, күнгө бейшембе. Азаттыктын кечки радио уктурууларын улантабыз. Эфирде мен Түмөнбай Абдинаби уулу иштеп жатам. Алдыдагы жарым саатта маянасынын аздыгына нааразы болгон мугалимдер жана тез жардам дарыгерлери тууралуу баяныбыз бар. Андан соң Кыргызстандагы жакырчылык тууралуу маалымат беребиз. Берүүнүн аягында мурдагы акыйкатчы Атыр Абдрахматованын маегин сунушкайбыз. Биздин толкунда болуңуз. Алгач Замира Кожобаева соңку жаңылыктарды айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Репрессия курмандыктарын актоо мыйзамы биринчи окууда кабыл алынды. Өткөн кылымдын биринчи жарымындагы саясий репрессияларда куугунтукка кабылган, жок кылынган кыргызстандыктарды реабилитациялоо тууралуу мыйзам долбоору бүгүн 19 октябрда жогорку кеңеште биринчи окууда каралып кабыл алынды. Анын демилгечилердин бири депутат Акаевдин айтымында мыйзам долбоору 1918-1953 жылдардагы саясий репрессиянын баардык курмандыктарын реабилитациялоого багытталууда. Ишти баштоо үчүн комиссия түзүү керек.
Репрессияга тартылган, сүргүнгө айдалган, атылган, соттолгон адамдардын тизмесин 10 томдук кылып китеп кылып чыгарды. Репрессияга тартылгандарды актоо боюнча иш эң мурда башталганы менен биз көп жагынан артта калдык. Мына Казакстандагы маалыматтарды уксаңар ичибиз күйөт. Мына жакында 2,400,000 жанагы архивдик карталарды ачты дейт. Өзбекистан 150-дөн, 170, 200-дөн көз өтүп кеткен ата бабаларды актап атат.
Сталиндик репрессия маалында жалпы болжолду 40,000 кыргызстандык репрессиянын курмандыгы болгон. Жогорку кеңештин депутаты Мекимбек Абдалиевдин кызды уурду ата бабалардын салты деп айткан сөзү коомчулукта кызуу талкуу жаратты. Бүгүн жогорку кеңеште мал уурдаган кылмышкерди жазалоо тууралуу мыйзам долбоору талкууланып жатканда депутат Дастан Бекешев кызды уурдунун жазасын салыштырганда мал уурдоого көбүрөөк жаза мөөнөтү сунушталып жатканын айтты. Ал малга караганда адам укугу өмүрү жогору турарын белгиледи. Бекешевдин мындай пикирине мыйзам долбоорунун авторлорунун бири депутат Мекимбек Абдалиев жооп берип кайма айтыш болду.
Аял урдоо деп эми айтып кеттиңиз да, капа болбоңуз, билсеңиз керек биздин үрп адат болчу да, көпчүлүк биздин ата бабаларыбыз ошон ичинде биз деле алып качып келдик деп айтылчу эле да. Малды урдоп атат, аялды урдоп алып барып бир жака сатпайт да, туурабы? Аны үйлөнүшүн эме кылышкан,
макулдугу болбосо бул кылмыш аракет, бул туура келбейт. Кадасал
Кыргызстанда кызыл ага чуу кылмыш катары мыйзам менен жазаланат. Кылмыш жаза кодексинин 172-беренесинде никеге туруу үчүн адамды ала качуунун жазасы 5 жылдан 10 жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратуу деп жазылган. Сергей Лавров Пхеньяндан Украинадагы согушту колдогонун кубаттады. Орусиянын башкы дипломаты Сергей Лавров шаршембиде Түндүк Кореяга 2 күндүк визитин баштап жатып, өлкөнүн жетекчилигине Украинага каршы согушту колдогону үчүн ыраазычылык айтты. Коммунисттик Кореянын мамлекеттик маалымат каражаттары кабарлагандай, Лавров Пхеньянды АКШ менен батыштын басым кысымына моюн сунбаганы үчүн мактады. Бир нече күн мурун АКШ Түндүк Кореянын Украинадагы согуштук аракеттерди керектөө үчүн Орусияга 1,000,000 контейнер, аскердик техника жана ок дары жөнөткөнүн айыптаган. Ага бул Биркин Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңештин Түндүк Корея менен курал соодасына тыюу салган резолюцияларын бузарын белгилеген. Пхеньян Орусияга курал жөнөткөнүн четке кагып келет, бирок Сеулдун расмий өкүлдөрү Түндүк Кореянын Москвага берген куралы Украинада мурда эле колдонулуп келгенин билдирди. Өткөн айда Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын Орусияга барып келген. Дүйнөлүк азык түлүк программасы Угандадагы силкинүүдөн жапа чеккен 10,000 кишиге гуманитарлык жардам берүү үчүн 19,000,000 доллар бөлүгөнү. Үндөөдө Улуттар Уюмунун Угандадагы директорунун орун басары Анна Мария Салхуананын айтымында жаратылыш кырсыгынан аман калгандарга жардам берилүүдө, бирок кошумча каражат керек. Ушул тапта 100,000 кишини тамак аш менен камсыздоо аракети көрүлүүдө. 7 октябрда Угандадын чыгышындагы Герат провинциясында күчү 6.3 баллга жеткен жер титирөө болгон. Андан кийин жер дагы бир нече жолу силкинди, 2 ирет зилзаланын күчү 6 балл ашып түштү. Угандыны башкарган Талибан кыймылынын маалыматында 7 октябрда 2,000 киши набат болгон. Улуттар Уюму аймакта 25,000 чукул имарат арасында мектептеринин ооруканаларда урап калган, аман калгандар чатырларда жашап жатканын билдирди. Дүйнөлүк азык түлүк программасы жабыркагандар дагы бир нече ай жардамга муктаж болорун белгилейт. Фейктер жөнүндө мыйзамдын алкагында Назарньюс сайтынын 2 айга жабуу чечими кабыл алынды. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Назарньюс орг сайтынын ишти мыйзамда көрсөтүлгөн талаптарга ылайык 2 айга токтотуу чечимин кабыл алды. Бул тууралуу 19 октябрда Азаттыкка аталган министрликтен кабарлашты. Мекеме билдиргендей, сайтта министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун арнамасына Кадыр Баркына жана ишкердик беделине шек келтирүүчү макала жарыяланганы аныкталган. 11 октябрда Назарньюз сайтына Акылбек Жапаров качан карылар сыяктуу кечирим сурайт болду экен деген макала жарыяланган. Анда Жапаров тууралуу Кыргызстанды 38 жылдан бери тоноп ичип жеген коррупционер аткан милдердин ар бирин кечирим суратып, болгон мүлкүн мамлекетке конфискация кылса эл колдомок деп жазылган. Өкмөт башчысы өзү бул боюнча пикирин билдире элек 2021 жылы кабыл алынган Жогорку Кеңештин экс депутаты Гүлшат Асылбаева автор болгон фейктер жөнүндө деген атка конгон бул мыйзамды фейктерге каршы эмес эркин медиага каршы иштеп жатканын айтып сындагандар көп. Евробиримдиктин Сахаров сыйлыгы быйыл ирандык студент маркум Махса Амини жана аялдар жашоо эркиндик кыймылына кайрылды. Амини былтыр хижаб кийүү эрежесин бузган деген кине менен кармалып, жабык жайда көз жумган соң Иранда ири нааразылык акциялары тутанган. Митинг демонстрацияларда аялдар жашоо эркиндик деген ураандар жаңырган. Урматтуу кесиптештер, быйылкы жүгүртүү эркиндиги үчүн Сахаров сыйлыгы жана Махса Амини жана аялдар жашоо эркиндиги кыймылына кайрылганын сыймыктануу менен жарыялайм деп айтты Европарламенттин төрайымы Роберто Мецола. Аялдар жашоо эркиндиги кыймылынын түптөөчүсү ирандык укук коргоочу Наргин Мухаммади быйыл Нобелдин тынчтык сыйлыгын ататтаган активист 31 жылга кесилип, ушул тапта Тегерандагы Эвин түрмөсүндө отурат. Токтогул суу сактагычында бүгүн 11,875,000,000 m³ суу бар. Былтыр ушул күнү суу сактагычта 13,696,000,000 m³ суу болгон. Электр станциялар ишканасынын сайтындагы маалыматка ылайык, бүгүнкү күнү суу чөчөгүнүн секундасына 310 м³ суу агып кирсе, дал ошончо өлчөмдө кайра агып чыгууда. Акыркы бир айда суу сактагычтагы суунун көлөмү болгону 265,000,000 m³га гана көбөйгөн.
Чоң рахмат. Соңку жаңылыктарды Замира Кожобаевадан уктуңуз. Азаттык чекит орг сайтынан башка жаңылыктарды дагы окууга чакырабыз. Биз эми берүүбүздү уланталы. 19 январда Бишкектеги тез жардам, тагыраак 19 октябрда Бишкектеги тез жардам борбордун кызматкерлери маяны аз болуп жатканын айтып нааразылык акциясын өткөрүштү. Соңку 2 жылдан бери балалар тынымсыз өсүп, айлык акынын аздыгына нааразылыктар күчөдү. Ушул тапта мугалимдер дагы эмгек акы кыскарып жатканын айтышууда. Буга чейин дарыгер менен мугалимдердин маянасы Жогорку Кеңеште дагы көтөрүлгөн эле. Бирок кандай чаралар көрүлөрү азырынча айтыла элек. Кененирээк кабарчыбыз Максат Кутманбековдун материалы бар.
19 октябрда саламаттыкты сактоо министрлигинин алдына Бишкектеги тез жардам борборунун 6 кызматкери жетекчиликке нааразылыгын билдирип, айлык маянаалары кыскарып жатканын айтып чыгышты. Алардын бири Зарлык Сейдибалиев буга чейин нааразылыкка чыккан кызматкерлер жумуштан алынганын, азыр дагы жетекчиден кысым болуп жатканын айтууда.
Айлыгым орто эсеп менен 18-20 мың теңге, албетте жетпейт. Уже айлыгыбызды көтөрүп берсин. Күтүүлөрдү аябай кескен. Азыр айлыгыбыз жетишсиз. Мына врачтардын баары ийлеп атат азыр. Акыркы күнү эле ошентип баягы врачтар чыкканда бир айлык айлыгын абдан жакшы кошуп берген экен. Мурунку айлыктар эмне болду? Анда кошуп берсиндер. Мурун бир жыл мурун жеп турган айлыктардын баары.
Нааразы болгон кызматкерлердин айтымында шаардык тез жардам борборунда каржылык мыйзам бузуулар болуп, аны иликтөө үчүн министрликтен комиссия түзүлгөн, бирок анын жыйынтыгы ушул күнгө чейин белгисиз. Чогулгандар менен саламаттыкты сактоо министринин жардамчысы жолугуп, азыркы учурда министр иш сапарда жүргөнүн айтып, нааразылыктарды арыз жүзүндө калтырууну өтүндү. Бул эмгек акыга байланыштуу дарыгерлердин биринчи нааразылыгы эмес. Буга чейин августта медицина кызматкерлери айлык акысынын аздыгына, коронавирус пандемиясында убада кылынган кошумча төлөмдөр, кенемтелер төлөнбөгөндө нааразылык билдирип чыккан. Соңку учурда өлкөнүн аймактарында да дарыгерлердин жетишсиз экени, алардын айлык маянасы аз экени айтылып келет. Ысымын атагысы келбеген нарында иштеген дарыгер маяна аздыгынан соңку айларда эле бир нече кызматкер чет өлкөгө чыгып кеткенин айтып жатат.
Биз деле 11 августта 6 врач Москвага учуп кетти. Ат баштан ошип полковой хирург жок, кочкордун үч хирург учуп кетти. Ак талаада хирург жок да ошондой. Зарплатабыз көтөргөн, бирок 26-кыдай деле көтөрүлгөн эмес. А бир ставкадан ашкандан кийин бухгалтерлер өздөрү айтат, надбавкаларды алып салганда, анан жанакы горный стаж, высокогорье алып салганда көбүнчө кыскартып салган. Анан бул особенно касается ушул регионда иштеген Нарын, Ваткен, Түп, Чаткал, ошол жактагы врачтардын мындай айтып атканда 90% айла жок эле жүрөт, жөн элечи. А жаштын баары тең эле бүт Россияга кетип атат.
Аймактагы дарыгерлердин айлык маселеси 19 октябрдагы парламенттин жыйынында көтөрүлдү. Депутат Жылдыз Садырбаева Нарын облусу боюнча 126 дарыгер жетишпей жатканын, алардын айлыгын тез арада көтөрүү зарылдыгын белгиледи.
Нарында бир кышында бир айда 10 тоннага чейин көмүр жагылат. Ошондо алган айлыктары медайимдердин, санитаркалардын бир айга алган көмүрүн жаппайт экен да. Анан кантип алар оокат кылышат? Кадр маселеси өтө оор турат. 126 вакансия бар экен Нарын облусу боюнча врачтык. Ошо айлык маанасын көбөйтүп, турак жай салып берип, ошол маселелерди чечпесек карапайым калп жакын арада медициналык кызматтан чектелип калган оор туруп атат маселе.
16 октябрда парламенттин социалдык саясат комитетинде республикалык бюджет талкууланып жаткан маалда саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев дарыгердин орточо айлыгы азыр 18000 сом экенин, ал эми билим берүү жана илим министри Доктуркүл Кендирбаева мугалимдики 26000 сом экенин билдирген. Депутат Дастан Бекешев мындай маяна менен саламаттыкты сактоо жана билим берүү системасынын ишин жакшыртуу оор экенин белгилеген.
А чынында айлыктар азыраак. Себеби салыктарды төлөш керек, подоходный, соцфонд ишилип бир топ эле төлөмдөр бар. Профсоюзга төлөш керек. Ачык эле айтсак, бул айлык менен биз мындай сапаттуу билимди бере албайбыз, сапаттуу медуслугаларды бере албайбыз. Аны ачык эле айтыш керек. Кудай сактасын, операционно түшсөңөр эми, кудай сактасын, өтө начар абалда. Көбүнчө больницалар. Мектептерге барсак, байкуш мугалимдер директор менен каякта акчаны табабыз деп жүрүшөт. Тряпка, чака каяктан алабыз? Азыр чын бойлу фонд жоюлган, бүт бар жоюлган. Өкмөт токтомду чыгарды, бирок бир дагы тыйын берилген жок да.
Былтыр апрель айында Кыргызстанда мугалимдин, дарыгердин жана маданият кызматкеринин айлык акысы көбөйгөн. Ошол эле маалда маяна улам өсүп жаткан бааларды кубалап жете албай келет. 35 жылдык тажрыйбасы бар башталгыч класстын мугалими Назгүл Маймылова Сокулуктагы Орок орто мектебинде иштейт. Ал маяна көбөйгөнү менен сабактын сааттары кыскарып, жоопкерчилик күчөгөнүн айтууда.
Сааттар азайды. Мурун 30 саатка чейин өтчүбүз, азыр бирден класс менен гана өтөбүз. Айлыктын көбөйгөнү деле билинген жок. Себеби бардыгы кымбат. Бардык кагаздарды өзүбүз алабыз, аларды алышыбыз керек. Алардын кымбаттыгы, мисалы, күндөлүктөрүнө сүрөттөрүн чыгарткан жок, мисалы, мен өзүмдүн мисалым. Аларды чыгарттым. Ошондой талаптарды аткаралы мугалимдин түйшүгүн көбөйттү дагы мындай. Көбөй деле аты болду да, кыскасын айтканда. Мен былтыр 18 саат менен 22000 алчумун, быйыл 16 саат менен 8120 болуп калат окшойт.
Расмий маалыматка караганда Кыргызстанда орто мектептерде 841 мугалим, ал эми медицина тармагында 1700 дарыгер жетишсиз. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын кечки радио окутууларын угуп жатасыз. Эфирде радиодон тышкары Азаттыктын YouTube каналынан жана Facebook-тагы баракчасынан дагы түз эфирде уксаңыз болот. Окутуубуз уланталы. Кыргызстанда канча жакыр жаран бар? Алардын катарына кимдер кирет? Өлкөдөгү кайсы аймакта жакырчылыктын көрсөткүчү жогору? 17 октябрь бүткүл дүйнөлүк жакырчылык менен күрөшүү күнүндө өлкөдөгү күнүнө карата өлкөдөгү абал тууралуу маалымат топтодук. Сөз Жазгүл Экембердиевада.
Кыргызстанда 2,300,000 жаран жакыр деп эсептелет. Бул расмий статистикалык маалымат. Башкача айтканда, ар бир үчүнчү кыргызстандык жакырлардын катарына кирет. Жакыр деп ким эсептелет? Учурдагы стандарт боюнча бир айлык кирешеси 4408 сомдон ашпаган жаран жакырлардын катарын толуктайт. Мамлекеттин эсебинде бул акчага бир ай бою өп чап курсакты тойгузса болот. Андан тышкары коммуналдык төлөмдөр менен жол киреге жетиши мүмкүн. Ал эми айлык кирешеси 2909 сомдон төмөн адамдар өтө кедей деп саналат. Бул акча күнүмдүк тамак аштан ашпайт. Ошентип өтө кедейчиликте күн кечиргендер башка кем карчын толуктай албайт. Жакырчылыкта жана өтө жакырчылыкта күн кечиргендер ден соолугуна кам көрүп, ооруканага кайрылууга, балдарына билим берүүгө же эс алууга мүмкүнчүлүгү жок. Дагы 420,000 адам өтө кедейчиликтин чегинде жашайт деп саналат. Анын көпчүлүгү айыл жергесинде. Негиз эле статистика боюнча жакырчылыкта жашагандардын көбү элетте. Анткени аймактарда жумуш аз. Болсо дагы шаарларга салыштырмалуу айлыгы төмөн. Кайсы аймактарда жакырчылык күч алган? Жакырчылыктын жогорку деңгээли Баткен облусунда. Облус калкынын 48.5% же дээрлик жарымы жакырчылыкта күн кечирет. Жакырчылыктын деңгээли төмөн деп Ош облусу көрсөтүлгөн, аталган аймактын дээрлик 20% жакырчылыкта жашайт. Кыргызстанда акыркы 5 жылда жакырчылыкта жашагандардын саны 10%, ал эми өтө жакырчылыктагылардын көрсөткүчү 6%га чейин өсүп кеткен. Бирок былтыркыга караганда жакырчылыкта жашагандардын саны 0.1%га төмөндөгөнүн расмий статистика көрсөтүп турат. Калктын жашоосунун материалдык абалына тышкы факторлор таасирин тийгизет. Статистика комитетинин эсептөөсүнө ылайык, эмгек мигранттарынын кирешелерин алып салганда өлкөдөгү кедейчиликтин деңгээли 10%га чейин өсүп кетмек. Мигранттардын тапкан ташыганы өтө кедейчиликке да олуттуу таасирин тийгизет. Алардын мекенине салган акчасын кемиткенде бул көрсөткүч азыркы 6.17%га чейин жогорулап кетет. Башкача айтканда, жакыр жана өтө кедей жарандардын саны дээрлик 2 миллионго чейин көп болмок. Кыргызстанда жакырчылыктын деңгээлин эсептөө үчүн жарандардын тамак ашка, жол киреге, коммуналдык төлөмдөргө, билим алууга жана башка керектөөлөргө жумшаган акчасынын жалпы суммасы эсептелип чыгат. Бул көрсөткүч калктын кирешесинен түздөн түз көз каранды. Айтмакчы, сиз дагы бир айлык чыгымдарыңызды эсептеп, ал көрсөткүч жогоруда айтылган кедейчиликтин деңгээлинен жогорубу же төмөнбү? Сиз калктын кайсы катмарына кирериңизди өз алдынча эсептеп чыгыңыз. Элдин балдары.
Жаңыча ойлонгон, жаратмандыкка умтулган, прогрессивдүү, өз тармагында ийгиликке жеткен, өзгөчөлөнгөн
элдин балдары.
Идиректүү жаңы жүздөр менен азаттыктын элдин балдары подкастында таанышыңыз.
Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык чекит орг сайтынан угуп, YouTube-тагы азаттык деген каналдан көрүңүз. Элдин балдары.
Урматтуу угарман, сиз жогоруда өлкөдөгү жакырчылык жагдайы тууралуу жазгүл Эгембердиеванын материалын уктуңуз. Аны сайтыбыздан дагы кенен уксаңыз болот. Берүүбүз уланталы, чет элдик өкүл жөнүндө талаштуу мыйзам долбоору бийликтин жазалоочу куралы болуп калышы толук мүмкүн. Мындай пикирин мурдагы акыйкатчы Атыр Абдрахматова азаттыктагы маек учурунда билдирди. Мындан тышкары ал соңку камоолор, өзүнүн кызматтан кетиши, акыйкатчы институтунун ишмердиги боюнча да суроолорго жооп берди. Аны менен кесиптешим Айбек Бийбосунов маектешти. Ошондон үзүндү уксак.
Атырайым, дароо эле маекти дароо эле коомдо кызуу талкууланып жаткан маселеден баштайлы. Өзүңүз билгендей, азыр жогорку кеңеште чет элдик өкүл жөнүндө талаштуу мыйзам долбоору талкууланып жатат. Анын авторлору бейөкмөт эмес уюмдарга кандайдыр бир тартип керек десе, ошол эле учурда жарандык коом бул мыйзам сөз эркиндигине, адам укуктарына жана экономикага терс таасирин тийгизет деп атат. Ушундай эле пикирди Бириккен Улуттар уюму баштаган эл аралык уюм да карманып турат. Анан сизден сурайын дегеним, бул демилгенин көтөрүлүшү мамлекеттик саясаттын бир бөлүгүбү же болбосо депутаттардын эле катардагы сунуштардын бириби?
Системдүү мамлекетте башка форматтагы бийлик системасын орнотуу дагы кадамдардын бири деп ойлойм да. Бул жөнү жок пайда болгон нерсе эмес. Эми бул мыйзам долбоору илгертен эле талкууланып келет. Ар бир келген президент, ар бир келген жогорку кеңештин курамы ушул мыйзам долбоорун демилгелеп каалаганга аракет кылат да. Анан бирок дайым жарандык коом тараптан каршылык болуп, ошол эле алык коомчулуктагы каршы пикирлерин билдирип келет. Азыр дагы билесиңер, азыркы иштеп жаткан мыйзамдарда толук кандуу бейөкмөттүк эмес уюмдардын ишин жөнгө салган толук кандуу талаптар, беренелер, мыйзамдын жол жоболору бар. Салык кодексинде дагы ошол салыкты төлөө, канча адам иштейт, кайсы убактардан каржыланат, анан кийин андан сырткары ар бир ошол бейөкмөттүк эмес уюм өзүнүн сайтына көп жылдан бери, негизи эле ар бир мекеме, бизнес болобу, НПО болобу, баардыгы өзүнүн сайттарында же болбосо социалдык тармактагы баракчаларында кайсы тармакта иш алып бараткандыгын, кандай иш кылып аткандыгын тууралуу маалыматтар дилет да. Анан кийин кандайдыр бир ушул же болбосо жанагындай каттоо маселелери бул юстиция министрлигинде каралган, мыйзам иштеп атат. Мыйзам боюнча эгерде салыгын убагында төлөбөсө же салыкты жашырганга аракет кылса, же болбосо кандайдыр бир эмгек укуктар бузулса же дагы бир нерсе болсо НПОдо ошол иштеп жаткан, азыр иштеп жаткан мыйзам чегинде жоопкерчиликке тартканга толук кандуу мүмкүнчүлүк бар.
Анан эгерде кайсы бир мамлекет болсо, бийликтин максаты эмне болуп атат? Же болбосо ушул мыйзам долбоорун сунуштап аткандардын максаты эмне деп ойлойсуз?
Менин оюм бул элди бөлүп жаруу да. Анткени ал кезде бирөөнү душман көрсөтүп, башка нерсеге алгысытып, башкача ой пикирде болгондорду, өзүбүздүн улуттук ошол эле кыргыз тилибизди же улуттук баалуулуктарды, көз карандысыздыгыбызды, эркин болгонубузду айтып чыккандарды душман катары таанылап, аларды жок кылуу аракеттери бул дүйнөдө калыптанып калган тилекке каршы туура эмес практика да, мындай ушул авторитардык бийлик орноткон мамлекеттерде.
Кыргызстанда соңку мезгилде бир катар саясатчы активисттер камалууда, аларга массалык башылмандыктар, бийликти басып алууга аракет көрүү деген айыптар тагылып жатат. Муну саясий кысым ошол эле учурда тартипти камсыздоо аракети катары сүрөттөгөн адамдар дагы жок эмес. Сиз мурдагы акыйкатчы катары ушул маселеге кандай пикир айтат элеңиз?
Массалык башалмандыкты уюштуруу же ага чакыруу этникалык кастыкты да колдонуп атышат тилекке каршы. Мен ойлойм, бул биз катарыдагы негизи ушул 20 жылдан ашык ушул коомдук саясий иштерге аралашкан адам катарыдагы тилекке каршы бул ошол плюрализмди коебузбу, ар кандай ойлордун мамлекетте болушуна тоскоолдук кыла турган тажрыйба да. Ой эркиндигин, сөз эркиндигин кысымга ала турган ошол биздин сүйлөй турган өзүбүздүн ойлорубузду айта турган чөйрөнү кыскартыш үчүн болуп аткан аракеттер. Анткени ошол эле өндүрүш Токтун Насыров же Олжубай Шакиров же болсо мынакей Зарина Торокулова эстен чыгып жатат баарынын ошол эле Кемпир Абад иши боюнча дагы массалык башаламандык уюштуруу күнөөсү коюлуп атат. Бул кысым мындай дежавю деп коет го, мурун көргөн кысым болуп атат да, мурун болгон нерсе кайрадан кайталанган болуп атат мен үчүн. Анткени эсиңерде болсо 2005 жылдан кийин Бакиев президент болгондо ар кандай дайынсыз жоголуулар, саясий оппоненттердин өлүмдөрү, бизнес чөйрөсүнөн да мисалы ошол эле Шаботоев жапташ туруп эле өлтүрүлүп ошол менен жабылып калды иши. Анан ошол биз аралашып жүргөн эле Ринат Самудинов, Тимур Шайхудинов балдарды, башкаларды дагы салып кеткен учурлар болгон. Мына кесиптешиңерди өлтүрүп коюшкан Алишер Саиповду. Анан ошондон бери эле атайын даярдалып жасалып кандайдыр бир каршы маанайдагы булар бузукулар, булар төңкөрүш жасаганга аракет кылып атышат деген видеолор чыгып мындай кысым болгон да, анан ошолор кайра эле кайталанткан көрүнүш болуп атат да.
Ошол эле учурда азыр бийлик же болбосо коомдун бир бөлүгү өлкөдө кандайдыр бир экономикалык жылыштар бар экенин, өсүп өнүгүп болуп атканын, ошол эле маалда коом кандайдыр бир деңгээлде саясатташып бардык нерседен кемчилик издеп атат деген дагы аргументтерди келтирип атпайбы? Буга биз негиз катары көрсөк болобу ушул дүйнөлөрдү?
Биринчиден конституцияда так жазылган: эл бийликтин бирден бир бутагы, бирден бир ээси. Эл мамлекетти башкарат деп, жана мамлекет эл үчүн түзүлөт да, эл мамлекет үчүн эмес. Бул биринчиден. Анан экинчиден, качан коом саясатташат? Биздин саясатташып кеткен нерсе бага эле болгон нерсе. Эмнегедир шайлоо маалында же болбосо өзүлөрү оппозиция болуп турган маалда биздин саясатчыларга элдин саясатташып кеткени, элдин ушундай курч маанайда же сын пикир айткандары жагат, а бийликке келгенде жакпагат. Бул бир гана азыркы бийликтин кылган иш аракети эмес да, бул мурунку бийликтин кылгандары деле ошондой эле болгон да, чынындачы.
Жатырайым, эми маегибиздин бөлүгүн Акыйкатчы институтуна сиздин андагы ишмердигиңизге уралы. Сиз Жогорку Кеңештин май айындагы чечими менен кызматтан кеттиңиз. Ага чейин парламенттеги Атажурт Кыргызстан ушундай тажидеги чечим чыгарган. Анткени Акыйкатчы институтунда кызмат орундары бош турганы, 20 адам сизге каршы чыкканы айтылган. Ошол эле маалда саясий иш менен камалгандарды колдоо көрсөткөнү үчүн кызматынан кол жууду деген дагы пикирдер болду. Кызматтан кетишиңиздин себеби эмнеде болду?
Айтылбадыбы? Президенттин пресс катчысы менен мурун Жогорку Кеңештин депутаттарына мурун барып позициясын билдирбедиби бийликтен?
Кабар агенттигине маек берип, мен цитата келтирейин деп атам. Акыйкатчы өлкөдөгү туруксуздукту каалагандарды коргоп жатат деп Эрбол Султанбаев маек берген, сиз ошону айтып атасыз.
Маек берген бул деген туура эмес адамдарды жактап атат, жөнөкөй адамдарга жардам бербей атат деп айткан. Негиз ушул.
Сиз эмне деп жооп берет элеңиз?
Жоп эрте негизи ушул. Анткени мен былтыр мартта шайландым. 3 ай тынч иштегенге мүмкүнчүлүк болду. Анан жайында билесиңер, саясаттануучу Марат Казакбаев УКМКнын тергөө абагынан оор акыбалда чыгарылып өлүп калды. Андан ары эле Нарындык айыл банк банкында иштеген банкир асынып калганы боюнча белгилүү болгон. Ошондо мен иликтөө баштагам. Анан аркасы менен албетте кандай десем, мен комиссия баштагандан кийин эле акыйкатчы катары көп 2-3 күндөн кийин президенттик дагы комиссия дайындалды да. Анан УКМК биринчи Ташиев мен бардык маалыматты акыйкатчыга бергенге даярмын деген ачык. А бирок ошол президенттик комиссия түзүлгөндөн мен түшүнгөм, что андай болбойт. Ошон үчүн мен президенттик комиссиянын курамына дагы акыйкатчы катары киргем. Анан биз бул суроону иликтеп баштадык. Анан көрдүңөр, ошол кездеги азыр деле Байсалов вице-премьер болуп турат, ошол жетектеген бул комиссияны. Анан кийин Казакбаевдин өлүмү боюнча көп анчалык маалымат таркатылган жок, а банкирдин өлүмү боюнча бул өзүн өзү өлтүрдү деген пикир таңууланганга аракет болгон. Мен буга макул болгон эмесмин. Биринчиден, экинчиден ошол президенттик комиссиянын териштирүүсү бүткөнгө чейин УКМКнын жетекчиси Ташиев жумуштан четтеп туруусу туура болот деп айткам. Өзүнө да айткам. Бул жаккан эмес, тилекке каршы. Ошондо эле эң биринчи коркутуу ошондо эле мен мага айтылган болчу. Мен эгерде четтей турган болсом, сиз каякта болуп каласыз деп мындан башка да көп сөздөр айтылып кеткен да тилекке каршы. Мен ошондо эле түшүнгөм да, азыр ошол өч алуу кекчилдик менен ишимди жүргүзбөөрүн, анан кийин жанагындай аңдуу болуп кетиргенге аракеттердин башталарын түшүнгөм да. Ошондон кийин эле башталды, 8 ай жүрдү.
Мекеме бүгүнкү турушунда өз алдынча иш алып барат, бийликтен көз каранды эмес деп айта алабызбы? Анткени буга чейинки акыйкатчылардын кызматка келгенин, кеткенин да карасак, көпчүлүгүндө кандайдыр бир саясий өңүт болгону белгилүү.
Анан Бакир уулунун аныкы деле.
Акыйкатчы толук кандуу көз карансыз иштеш үчүн кандай шарт керек деп ойлойсуз?
Түшүнүк керек бийликтен.
Эмнени түшүнүш керек?
Көз карандысыз акыйкатчы болуш керегине. Ыңгайлуу акыйкатчы болуш мүмкүн эмес да. Акыйкатчынын бир гана мүмкүнчүлүгү тилекке каршы элге дагы жакшы мындай иштер жүргүзүү эмес, түшүндүрүү. Акыйкатчынын жакшы бир гана мүмкүнчүлүгү айтуу. Сөз эркиндиги чынындачы, пикирди айтыш. Адам укуктарбыз окуткан нерсени жарыялап, ошол мамлекеттик органдарды иштетип, иштебегендерди жоопкерчиликке тартуу. Анан албетте жанагы эл аралык кызматташтыкты күчөтүү, эл аралык адам укуктарын сактоо стандарттарын мамлекетте иштетүү да.
Азыркы учурда Жогорку Кеңеште акыйкатчы жөнүндө мыйзам долбоору сунушталып, коомдук талкууга коюлду. Эгерде ушул жаңы долбоор ишке аша турган болсо, анда акыйкатчы институту бийликтен көз карандысыз, Жогорку Кеңештен көз карандысыз, эл аралык коомчулукта кандайдыр бир мындай өзүнүн пикири бар институтка айланат деген дагы пикирлер айтылууда. Акыйкатчынын эркин болушуна мыйзам эле тоскоол болуп атат деп айтсак болобу? Жана азыркы сунушталып аткан мыйзам эмнени өзгөртөт эми долбоор?
Албетте формалдуу жагын өзгөртөт, мыйзам кабылданыш керек, ачык айтыш керек. Формалдуу жагынан да өзгөртүлүш керек. Бирок мисалы ошол формалдуулук бар болуп туруп 8 ай аркаман түшүп алып кетирүү аракетине карабай, мен өзүмдүн милдеттеримди аткардым. Көз карандысыз боло алдым. Эгерде мен көз карандысыз болбосом, мисалы президенттин администрациясы жанагындай реакция кылмак эмес, Жогорку Кеңештин депутаттары эч кандай бир жүйөсү жок. Бул конституцияга ылайык келбеген, мыйзамга ылайык келбеген жүйөнүн аркасы менен кетиришпедиби? Ушун үчүн азыр дагы формалдуу мыйзам өзгөрсө, албетте акыйкатчы институту формалдуу мыйзам кагаз жүзүндө көз карандысыз таба алат. Бул чоң жылыш. Бирок реалдуу мыйзамда кандай жазылбасын, бул акыйкатчы институту бир адамдын институту да көпчүлүк мамлекеттерде. Анткени көз карандысыз сакташ үчүн ошондон өзүңө көп чоң жоопкерчилик алат да акыйкатчы болгон адамчы. Ошондон акыйкатчынын өзүнүн тандоосу жеке ар бир акыйкатчыдан көз каранды нерсе. Көз каранды боло алабы, боло албайбы?
Рахмат атырайым, студиябызга келип бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Ушуну менен маегибизди жыйынтыктай эле.
Урматтуу угарман, сиз мурдагы акыйкатчы Атыр Абдрахматованын азаттыкка берген маегин уктуңуз. Аны менен Айбек Бийбосунов маектешкен. Маекти толугу менен жакын арада биздин YouTube каналыбыздан дагы көрө аласыз. Ушуну менен биз кечки берүүлөрүбүздү жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын азаттык чекит орг сайтынан окусаңыз болот. Берүүнү мен Түмөнбай Абдинабил алып бардым. Жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берди. Ал эми эфирдик пультту Даниэль Муратов башкарды. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.